Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di STTRI di Jakarta. Dan kami percaya bahwa Anda-Anda semua di dalam kesibukan Anda masing-masing sebetulnya itu mempunyai kebutuhan dan pergumulan yang berbeda-beda. Dan mungkin apa yang kita bicarakan malam hari ini adalah pergumulan yang mirip-mirip. Bahkan Anda kenal ada orang-orang yang memang mempunyai pergumulan seperti ini. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan memberkati akan percakapan ini dan Anda mulai bisa bersama dengan kami berpartisipasi dengan mendengar dengan baik. Kami sedang membicarakan sebetulnya topik-topik sekitar mengatasi akan dilema-dilema kehidupan. Nah, sebagai orang Kristen tentunya. Dan kami itu melihat bahwa kita sudah membicarakan banyak, cukup banyak dilema. Tapi kali ini saya akan fokuskan kepada dilema dalam kaitan dengan kehidupan rohani. Dalam bergereja. Nah, ada pasangan suami istri A dan B. Sebetulnya B si suami ini jadi keluarga Kristen sebenarnya. Tetapi dia bukan orang Kristen yang tumbuh. Sehingga dia seleranya ke gereja itu sebetulnya itu tidak tinggi. Sehingga kalau tidak ditemani, tidak mau pergi gereja. Tetapi yang lebih lagi, dia hanya mau pergi dan ditemani pergi ke gereja X. Yang orang tuanya semuanya ada di sana. Cuma si istri ini merasa setiap kali ke gereja X itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia bingung, dia tertekan. Baik liturginya, nyanyiannya maupun berita firman yang didengar. Bahkan sikap daripada orang-orang yang dirasakan tidak ramah dan dingin. Wah, si istri tidak merasa rohaninya tumbuh kalau ke gereja X itu. Tetapi oleh karena suaminya maunya cuma diantar dan ditemani ke situ, ya lalu bagaimana? Dan sekarang dia menghadapi dilema ini istri. Oleh karena dia juga sebagai orang Kristen. Dia sebetulnya membutuhkan persekutuan, teman-temannya, suasana gereja yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dan dia itu merindukan untuk selalu pergi ke gerejanya sendiri, di mana dia selama dari remaja sampai menikah itu sudah tumbuh di sana. Apa yang dia harus dilakukan si istri ini? Padahal di gereja X, tempat suaminya suka itu, dan kalau suaminya tidak diantar, tidak ke gereja akhirnya. Di sana dia tidak merasa tumbuh. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dia menghadapi suatu dilema. Kebutuhan daripada rohaninya. Nah, kita akan dengar apa yang Ibu Esther mau katakan sekarang.
Iya Pak, saya melihat itu bahwa kehidupan di dalam pernikahan itu memang banyak sekali aspek-aspek yang perlu dikerjakan begitu ya. Saya melihat bahwa di sini dilema itu sebetulnya istri merindukan akan persekutuan, merindukan akan kehadiran daripada teman-teman, kehadiran daripada mungkin juga daripada pendeta yang dia sukai begitu ya. Yang hangat, yang menurut dia itu menyebabkan kerohaniannya itu tumbuh. Sedangkan suami sama sekali tidak memikirkan mengenai spiritual growth. Suami tidak memikirkan mengenai pertumbuhan rohani. Jadi perbedaan itu kan di sini. Lalu apakah istri itu harus mengalah? Kalau mengalah itu sampai kapan? Kan begitu. Tetapi kalau tidak mengalah, suami kalau tidak ditemani, tadi Bapak juga mengatakan tidak mau ke gereja. Jadi ini kita menghadapi itu suatu kasus yang sebetulnya itu bukan cuma suami itu selera rohaninya itu mungkin rendah. Tetapi dia juga mungkin ke gereja itu hanya cuma numpang lewat saja.
Ya, kebutuhan sosial.
Ya, kebutuhan sosial mungkin juga karena harus, karena begini, karena begitu. Ya, sudahlah. Padahal di situ istri tidak mendapatkan apa-apa, istri mengeluh, itu juga tidak pernah menjadi bahan pertimbangan daripada suami.
Nah,
sehingga kalau kita lalu kemudian mengatakan ya sudah, mungkin satu minggu ke gereja sini, terpaksa suami ditinggal, lalu satu minggu lagi ke gereja situ, itu juga tidak menolong. Yang menurut saya, yang harus istri ini mungkin lakukan itu adalah, kalau dia bisa menemukan misalnya persekutuan doa wanita atau persekutuan wanita yang bisa mengisi akan kebutuhannya.
Berarti di luar hari Minggu dong?
Berarti di luar hari Minggu. Sehingga kalau toh suaminya itu memang masih bayi, masih kanak-kanak di dalam Tuhan, ya sudah ditemani saja di situ. Misalnya aja seperti itu. Tetapi dia sendiri, dia bisa mendapatkan makanan rohani yang cukup baik, yang solid, itu di luar hari Minggu. Nah, nanti dengan perubahan daripada istri, istri yang kemudian tumbuh mengenal banyak firman Tuhan, kan dengan sendirinya dia melihat suaminya juga dengan kacamata yang berbeda. Mungkin dia juga akan mempunyai suatu planning, suatu strategi, di mana dia juga akan mengajak bukan cuma anak-anaknya itu untuk mengenal Tuhan dengan baik, tetapi dia juga mulai membagikan begitu, suatu kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Sampai suaminya mungkin juga kepengin begitu loh. Saya tidak menganjurkan supaya mereka itu langsung pindah atau apa begitu ya. Tetapi paling tidak kalau suami itu lalu kemudian mempunyai taste ya, mempunyai
selera
yang baru mengenai iman, mengenai pertumbuhan rohani, nah kan baru dia itu lalu kemudian mencari, oh ya sudah, bagaimana kalau kita itu misalnya ke gerejamu begitu lah. Lalu di sana itu firman Tuhan itu betul-betul itu diberitakan. Dan sekarang ini tapi dia siap. Oleh karena apa? Memang aplikasi di dalam kehidupan itu jelas. Dan nyata itu ada. Bahwa istrinya itu tumbuh menjadi seorang wanita yang hidup di dalam kekudusan. Menjadi seorang wanita yang begitu mencintai suami, menghormati, mengasihi anak-anak. Misalnya itu seperti itu. Bagaimana menurut
Anda? Jadi sebetulnya itu memang apa ya, what? Itu merupakan sesuatu yang kita patut pikirkan seperti tadi. Tetapi bagi saya itu sebetulnya kita mesti waspada supaya kita jangan fenomenological. Sehingga kita melihat seperti kalau numenological itu artinya kita melihat hakikat problemnya. Sebetulnya masalah mengenai rohani ini hanya mencuat sebagai salah satu faktor pencetus sebenarnya. Tetapi yang ada itu hubungan suami istri sendiri itu sebetulnya itu kelihatan masih belum sehat. Sehingga barangkali salah satu atau keduanya sebetulnya cukup tidak mature ini ya. Dan sebetulnya hubungan ini sehingga seolah-olah itu tidak ada sesuatu poin di dalam kontak pada saat membicarakan mengenai masalah mengenai rohani sebetulnya. Jadi sebetulnya itu tidak sampai ada saling memahami. Sampai suami tidak mengerti apa itu. Kenapa istri kok perlu sekali dan ingin sekali kembali ke gerejanya. Gitu. Nah, dia tidak memahami oleh karena dia tidak mengerti sebetulnya apa yang esensial. Bahwa manusia sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhan primer. Nah, bagi suami, itu seperti hal rohani tadi belum merupakan kebutuhan primer. Tapi kalau dia memahami akan istrinya, dia akan mulai mengerti sebetulnya istri ini memang ada kebutuhan primer. Di mana dia merasakan dari sana ada sukacita gitu. Di sana ada dorongan hidup, sehingga gairah kehidupan, keinginan untuk melayani. Kemudian menjadi pribadi yang sangat sekali terbuka dan pribadi yang penuh sukacita. Yang siap untuk menyalurkan berkat Tuhan. Itu sebetulnya ditimba daripada sumber-sumber tersebut. Nah kalau suami itu bisa memahami ini, nah itu sekarang menunjukkan bahwa sebetulnya hubungan suami istri ini masih belum baik. Nah, sehingga kalau saya lebih fokus kepada mencoba untuk membina hubungan ini lebih dahulu. Supaya mereka itu menjadi suami istri yang sebetulnya itu dewasa. Yang saling mengerti. Dan belajar untuk saling memenuhi. Sehingga nanti sampai kepada poin, memenuhi dengan cara yang benar. Nah, itu sebetulnya apa? Apakah gereja A? Nah, yang dipenuhi apanya? Atau ke gereja B? Dan yang diperlui itu apanya? Kalau memenuhi hanya suatu selera yang sebenarnya sekunder, akhirnya mereka akan sadar. Bahwa itu merupakan sesuatu pemenuhan yang sebetulnya tidak cukup.
Tetapi sebetulnya, Pak, kalau kita melihat ya, apakah ini kebutuhan primer ataupun sekunder, baik daripada suami maupun daripada istri? Itu kan kalau kita melihat kan mereka biasanya menilainya itu dengan sebetulnya apa sih yang kamu dapat di situ? Kalau betul kamu dapat, begitu ya, itu kan ada perubahan, kan begitu. Sehingga saya bukannya tidak setuju dengan tadi apa yang Bapak katakan, tetapi saya melihatnya itu bahwa kebutuhan primer sekalipun, kalau itu tidak mendatangkan suatu perubahan yang signifikan, biasanya itu tidak akan menyentuh, begitu loh. Tidak akan membuat seorang itu lalu kemudian, apakah suami itu lalu kemudian menjadi sadar, oh iya ya, waduh ternyata itu di sana itu aplikasinya itu lebih jelas loh di dalam hidup. Misalnya itu seperti itu. Sehingga dia melihat, oh iya ya, waduh itu mungkin kalau itu tuh menjadi kebutuhan primer saya. Dan saya juga bisa berubah. Alangkah baiknya mungkin.
Ya saya rasa begitu. Jadi sebetulnya arti dari kebutuhan primer itu bukan cuma kebutuhanku. Seperti suami tadi, kebutuhan primernya seperti misalnya dia katakan ke gereja oleh karena kebutuhan sosial. Nah, lalu pertanyaan muncul. Kenapa kebutuhan sosial kok cuma dipenuhi di lingkungan gereja X tersebut? Nah, oh ternyata dia itu penakut. Misalnya dia itu tidak bisa membangun social relationship dengan orang-orang baru. Nah, dia hanya bisa dengan orang-orang yang sudah kenal, yaitu keluarganya, family-nya, sehingga dia maunya ke sana. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya suami ini perlu dibantu, di counseling, di terapi, sehingga dia mulai menyadari sebetulnya dia itu punya potensi dan mampu sekali untuk bahkan nanti menikmati hubungan sosial dengan teman-teman yang baru, barangkali di gereja tempat istrinya itu. Nah, sebetulnya dengan kita itu tahu kebutuhan primer itu apa sebenarnya, lalu bagaimana kita memenuhinya? Apa cara memenuhinya itu cukup sehat atau sebetulnya belum cukup sehat?
Tetapi di dalam masalah-masalah yang seperti ini, itu kan biasanya sudah tertutup dengan kegelisahan. Kenapa ya? Suami saya kok tidak mau? Kenapa kok dia tuh maunya cuma ke situ? Sehingga biasanya orang tidak melihat, ataupun banyak orang yang tidak melihat, sebetulnya bahwa kebutuhan primer daripada seseorang, itu kenapa kok sampai menjadi begitu penting begitu loh Pak?
Nah, menjadi penting itu kan bisa terjadi oleh karena memang kepribadian tertentu yang sebetulnya cenderung memaksakan sesuatu yang secara insting itu muncul. Tapi bisa juga oleh karena pengalaman dengan istrinya atau istri dengan suaminya yang membuat itu menjadi penting. Oleh karena apa? Oleh karena selama ini itu selalu diabaikan oleh pihak yang lain. Sehingga dia itu makin lama itu makin crafting, itu makin kelaparan juga untuk mendapatkannya. Seperti misalnya kebutuhan untuk bisa mendapatkan firman yang menyegarkan. Nah, oleh karena sikap dari suaminya yang tidak peduli itu, makin lama kebutuhannya justru makin tinggi. Gitu. Dan itu sesuatu kebutuhan sebetulnya sehat dan baik. Gitu. Nah, sehingga dia merasa punya hak untuk memenuhinya.
Jadi kalau begitu Pak, saya melihat di dalam dilema ini, itu sebetulnya bagaimana sih orang itu bisa menempatkan akan kebutuhannya itu di dalam proporsi yang benar. Kan begitu Pak. Kalau misalnya dia itu lalu kemudian terus menerus justru seolah-olah dia itu sangat-sangat kehausan, sangat-sangat kepingin begitu. Kan ini menjadi pemicu daripada perkelahian, pertengkaran begitu. Justru tidak membuat pasangan itu memahami sebetulnya apa sih yang dia itu pengen begitu. Apa sih spiritual growth? Apa sih pertumbuhan rohani? Kan lalu justru ini menjadi dikesampingkan oleh karena yang dia inginkan itu adalah dia ngambek kalau tidak pergi ke gereja ini. Misalnya. Atau suami juga tidak mau kalau tidak ke gereja X misalnya. Jadi ini kan sebetulnya cuma suatu power struggle.
Power struggle.
Siapa yang menang dan siapa yang ada di atas.
Harus ngalah gitu.
Harus ngalah begitu. Tetapi kita tidak bisa lalu kemudian sampai kepada akar daripada masalah.
Justru itu sebenarnya setiap dilema itu jangan dihandle itu secara fenomenological. Tapi akar masalahnya itu di mana sebetulnya. Jadi yang pertama saya melihat kalau dalam kasus ini kemungkinan akar masalahnya adalah itu hubungan suami istri yang sebetulnya itu kurang sehat. Sehingga mereka sendiri itu saling pengertiannya itu juga lemah sekali. Sehingga keinginan untuk saling betul membahagiakan, mengalah, dan sebagainya itu kecil. Gitu ya. Itu yang terjadi sebenarnya di sana. Dan kenapa begitu? Jadi itu tentu saja ada masalah lain lagi. Barangkali hubungannya begitu terjadi oleh karena salah satu atau keduanya punya kepribadian yang tidak mature. Nah, sehingga mereka sebetulnya cuma mengharapkan orang lain yang melayani dirinya, membahagiakan dirinya, tapi dia sendiri sebetulnya tidak kreatif untuk ikut menciptakan hal-hal yang bisa membahagiakan akan pasangannya. Nah, orang-orang dengan kepribadian yang tidak mature itu biasanya itu bergeraknya hanya oleh karena muncul timbul tenggelamnya mood dan insting. Jadi moodnya lagi pengen apa gitu, insting lagi pengen ke arah mana. Nah, itu aja yang harus diturutin. Dan itu dipakai sebagai patokan apakah istrinya atau suaminya mencintai dia. Nurutin untuk memenuhi kebutuhan ini sebagai tanda mencintai dia atau enggak. Nah, seringkali begitu. Jadi sehingga kita berhadapan dengan individu-individu yang memang personalitinya kurang mature nantinya.
Tetapi kalau kita melihat begitu ya Pak, ini kan cuma salah satu dilema di antara begitu banyak dilema daripada pernikahan yang dia alami. Sehingga kalau ini tuh mencuat begitu ya, itu kan kita juga harus mencoba untuk memilah bukan cuma seperti tadi yang Bapak katakan. Kemungkinan besar bahwa yang menjadi akar daripada masalah adalah hubungan antara suami dan istri ini. Nah, nanti kalau yang di situ dikorek, waduh itu nanti keluar semua itu boroknya.
Begitu. Tapi justru baik. Oleh karena nanti akan kelihatan bahwa sebetulnya masalah ke gereja ini cuma salah satu daripada puluhan yang lain.
Faktor
pencetus. Iya, barangkali nanti itu ternyata gitu. Dalam masalah seksual, dalam masalah mengisi waktu luang, dalam masalah mendidik anak, dalam masalah hubungan mertua, dalam apa saja nanti kelihatan. Bahwa sebetulnya itu juga bermasalah. Jadi saudara kita itu sebetulnya sedang membicarakan apa ini? Hidup ini sebetulnya kadang-kadang dilematik. Dan mari kita bersama-sama belajar. Jangan selalu fenomenological untuk mengatasinya. Oleh karena dilema-dilema itu cuma picture sebetulnya fenomena daripada apa? Daripada masalah yang lebih banyak lagi. Sehingga kita dengan hati-hati, jika kita meng-approach selalu dengan prinsip kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Yaitu seperti tadi, suami istri, seharusnya itu dua orang yang sebetulnya sama-sama dewasa, siap untuk membangun rumah tangga. Jadi kalau sampai kurang dewasa dan diwarnai dengan kepribadian yang kurang sehat dan kurang baik, segala masalah-masalah akan muncul. Sehingga bisa juga nanti kita mulai melihat bahwa ternyata meskipun seorang suami itu non-Kristen sekalipun, menikah dengan orang Kristen barangkali, itu kalau cukup mature, sebetulnya toleransinya cukup tinggi. Understandingnya itu cukup tinggi. Sehingga dia mau mendengar. Sehingga mau berdialog. Mau diajak negosiasi. Sehingga hal-hal yang baik pun tetap bisa dihasilkan. Meskipun kita tahu, sebenarnya pernikahan dengan orang yang tidak seiman, selalu ada kendala-kendala yang esensial sekali. Jadi kalau Anda mempunyai beban-beban dalam kaitan dengan apa yang kita bicarakan selama ini, silakan hubungin kami. Bahkan kami anjurkan jika ada beban untuk ikut join dengan kami untuk dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan dan konselor-konselor Kristen yang betul-betul profesional. Silakan, coba pikirkan, doakan, dan hubungin akan telepon kami di Jakarta 799-0357. 799-0357. Kami bulan Januari ada tes masuk lagi. Kira Tuhan memberkati Anda.